Saga 41 Á veitingastað, verð og magn. Alli á veitingastað með vini sínum. Þetta fyrsta skiptið þeirra á þessum veitingastað og þeir að ákveða hvað á að borða. Alli vill panta þrjá mismunandi rétti því hann vill prófa nýju réttina á matseðlinum. En ef hann pantar mikinn mat, mun hann þurfa að borga meira en vinur hans. Vinur Alla ekki mjög svangur, þannig að vinur Alla pantar bara fáina litla rétti. Svo Alli ákveður að fá sér líka bara fáina litla rétti. Alli segir söguna. Ég var á veitingastað með vini mínum. Það var fyrsta skiptið á þeim veitingastað og við vorum að ákveða hvað við ættum að borða. Ég vildi panta þrjá mismunandi rétti því ég vildi prófa nýju réttina á matseðlinum. En ef ég pantaði mikinn mat, hefði ég þurft að borga meira en vinur minn. Vinur minn var ekki mjög svangur, þannig að vinur minn pantaði bara fáina litla rétti. Svo ég ákvað að fá mér líka bara fáina litla rétti. Spurningar Alli á veitingastað með vini sínum. Með hverjum Alli á veitingastaðnum? Alli á veitingastaðnum með vini sínum. Alli og vinur hans að ákveða hvað þeir að borða á veitingastaðnum. Hvað Alli og vinur hans að gera? Þeir að ákveða hvað þeir að borða á veitingastaðnum. Vinur Alla var ekki mjög svangur. Var vinur Alla mjög svangur? Nei, það var hann ekki. Vinur Alla var ekki mjög svangur. Vinur Alla pantar bara fáina, litla, rétti. Hvað pantar vinur Alla mikinn mat? Vinur Alla pantar bara fáina, litla, rétti. Það var fyrsta skiptið sem Alli og vinur hans fóru á veitingastaðin. Höfðu Alli og vinur hans verið á veitingastaðinum áður? Nei, þetta var fyrsta skiptið þeirra þar. Alli vildi panta þrjá mismunandi rétti. Hvað vildi Alli panta mikinn mat? Alli vildi panta þrjá mismunandi rétti. Hefði Alli pantað mikinn mat, hefði hann þurft að borga meira en vinur hans. Hvað hefði gerst ef Alli hefði pantað mikið af mat? Hann hefði þurft að borga meira en vinur hans. Alli ákvað líka að fá sér bara fáina litla rétti. Hvað ákvað Alli líka að fá sér? Alli ákvað líka bara að fá sér fáina litla rétti.